Ostiralero bezalaxe, asteburuan irakurgai gisa baliatu dezakeguna aurreratu nahiko genuke, eta gaur zortzi astekariaren biharko aleak zerrekarriko duen jakiteko, Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna bera dugu, Zebrabideko mikrofonoetan, arratsaldeon, eta ongietorri Zebrabidera, Amagoia.
Ja, eskerrekane.
Bueno, gai potolo bat, edo harimutur asko dituena aukeratu duzue, klima aldaketari begira jarri zarete, biharko alerako, zehazkiak aso itxas mailaren gorakadari heldu diozue, eta fenomeno horren aurrean, eredugarri izan daitekeen Herberen adibidea edatzen ari dela edo eda daitekeela ikusi duzue.
Bai, bala da, ez? Ba, nunbait Herbereak bilakatu dira itsasoari eusten artistak edo profesionalak. Esan dezakegu mende askotako esperientziare esker eta beharrak ala agindu dielako, ez? Erreportaian kontatzen denez, Herberen eta uraren arteko harremana 1953 urtearen bueltan hasi zen aldatzen, urte hartan sekulako uholdeak izan omen zituzten herrialdean, 1835 hildako eta 72.000 kaltetu utzi zituena. Horrek, bueno, trauma handi bat eragin zuen herrialdean, normala denez, eta buru belarri jarri ziren Nederlandarrak, ba, lanean, uraren aurrean babesak sendotzeko asmoarekin. Eta, bueno, gaur da eguna, Herberetan esartzen den babes maila urarekiko beste tokietan esartzen dena baino 100 aldiz hobea dena, ez? Orduan eraiki dituzte dikeak, babesdunak eta ura drenatzeko hola aparailu konplexuak edo azpiegitura konplexuak.
Ingenieriek ulertzen dituzten hoi.
Oi, guk ulertzen ditugunak. Eta hoiek uholdetatik babesten dute herrialdea eta gainera estatuaren azalera 120 handitzea albideratu du. Orduan horrek dakartzan aukera guztiekin, ez? Guztira omen daude eta ikusgarria izan behar du ikusteko paraje bezala 17.500 kilometroko luzera duten dikiak eta dunak. Eta horiek gabe esaten dute Herbereak izango zela padura zabal-zabal bat.
Eta hartuta egongo litzatekeena.
Era bat. Eta horiei esker, ba, oraintxe Herbereak euroguneko 5. ekonomia dira. Ordun, bueno, oso adibide esanguratsua omen da, eta klima aldaketaren mehatxu larri horren aurrean, ba, jende asko ari omen da jartzen adibide honi begira, ez? Adibidez, gaur egun datuak oso esanguratsuak dira, ez? Baina Herberetan bizidan populazioaren erdia baino gehiago, bizida itxasoaren mailaren behetik.
Hori da, irudikatu behar da, eh? Imaginatu behar da, itxasoa zeure buruaz gainetik dagoela izatez, eta zu normal bizizarela.
Hori da. Eta, bueno, ba, esaten dute hori. Ba, eskarmentu eta esperientzia hori izango dala beharrezkoa, klima aldaketarekin aurre ikusten delako itxasoaren maila desente egoko dala, ez? Horre badago klima aldaketari buruzko gobernu arteko talde bat, eta kalkulo batzuk eginak ditu, la, beldurtzeko moduko
hori da
kalkuloak. Eta esaten du, 1901 eta 2010 urte bitartean itxasoko uraren mailak 19 cm gora egin duela. Eta kalkuluak esaten dute, 2100 bitartean beste 26 egingo ditula. Kasurik onenean eta 82 cm kasurik txarrenean.
Hori sekulakoa da.
Bai, guk ere hemen itxasoa gertu daukagu eta orduan gertuago izango genuke.
Hori da.
Eta bueno, orduan nunbait Herberak izan badaukate referentzialtasun bat eta lagungarri izan daiteke, ba, haien esperientzia eta eskarmentua, ez? Adibidez, estatu batuetan Katrina urakana gertatu zanean Nederlandarrak joan zian ingenieroak eta laguntza ematera eta hauek esaten dute eta ez zaie arrazoia falta, asko lan egiten dela mundu mailan tragedia bat gertatu ondoren,
ez? Eta hortatik ikasten dela kaso.
Bai, baina beraiek lan asko egiten dute prebentzio mailan. Eta esaten dute hori dela indartu behar dana. Behin gertatu danean,
hori da.
Eskua burura botatzea.
Aldaketaren abereziki badatorrela dakigun gaia izanik, akaso aurre hartu behar zaion arazoa dela.
Bai, hori da komentatzen dutena. Eta bueno, nik ustet zilegitasuna badaukatela ikusita beren ibilbidea zentzu honetan. Gero gaina horrek, bueno, babesa eta dakarren referentzialtasuna mundu maila, baina ekonomia aldetik ere sekulako indarra ematen die. ze han daude adituak eta jendeak haiengana jotzen du mundu guztian, eta bueno, beraientzako izan da motore importante bat.
Bueno, beraz ikusi beharko da zenolako bidea egiten duen horre guztiak, baina aipaturikoa Nederlandarrak izan daitezkela adibide edo eredu kasu honetan klima aldaketarekin etor daiteken mehatxuetako bati itsas mailaren gorakadari aurre egiteko. Akaso klima aldaketa frenatzen daukagu beste prebentzio lana egin beharra.
Bai, hori ere.
Bai, hori da. Nolabait ez uloari petatxoak jartzea baino beste bide batzuk ere jorratu beharko dira. Gaiz aldatuko dugu jarraian, internet, sarea, mundu digitala edo virtuala, nahiko konplejoa izan daiteke sarri, erraztasunak adina arrisku eskaitzen dizkigulako, eta kasu honetan zuek belaunaldien artean egon daiteken etenari edo erreparatu diozue, eta gurasoek seme-alaben erabilera segurua bermatzeko edo horren gainean egoteko zer egin ote dezaketen hausnartu duzue.
Bai, Nagore Belastegi egin du erreportaje zabal bat, ba kontua da internet bizitza arrunteko tresna bihurtu dela esatea ez da ez gauza hundirik esatea.
Zenbait ja horrekin jaiotzen dira.
Hori da. Eta arazoa hori da, ez? Horrekin jaiotzen direnak askotan belaunaldi zaharragoak baina asko zabilagoak direla zirrikituak eta bideak eta topatzen eta gainea ez daukatela inungo beldurraren zentzurik, ze bere aurrentzat internet da ondo pasatzeko tresna bat, arriskurik gabe, arriskuak helduak ikusten ditu, baino aurrak normalean ez ditu ikusten. Eta orduan pixka bat horren arira, adituak gainean daude, eta aholku batzuk, eta arrisku batzuk identifikatzen ari dira. Datua nahi esanguratsuak iruditzen zaizkit, ze esaten da, sare sozialen erabilera izugarri handitu dela azkenengo 5 urteetan, eta 90 urteko aurren 122ak Facebook profil bat daukala, kontu bat daukala. Eta 11-12 urtekoen artean 143ak. Eta hemengo datuak dira, ez gai herberetaz.
Hori da, etxeko ez.
Nahi bai, atentzia ematen diaten datuak dira.
Neuk ere ez du Facebookik garaz, arraro egiten, tai, baina bueno.
Zu arrakalan erorizea.
Hori da, sateliteetako bat naiz.
Nik Facebook dakaz, baina lagunik ez. Eta interneten minduta sentitu diren umeak ere gero eta gehiago dira. 113-17 5 urteren buruan ari gea. Orduan, biztan da, abantailak asko dituela, baina arriskuak ere badituela. Orduan, ze arrisku izan ditzake? Ohikoenak, ziberbulina. Eta bueno, da, internet bidez, ba, lotxaraztea, jazartzea, mehatxatzea. Alegia, bulina, baino sarean. Horrek dakarrena da, netzako bintzat, sekulako frustrazioa, ze etxea igual izan ziteken leno, zure toki segurua, eta orain ez da.
Hori da, hori ere inbaditzen dizute.
Hori da, hori alde batetikan. Geo, sextina da, sexu edukia daukaten mezuak bidaltzea eta jasotzea, hori ere oso ohiko omen da. Aurren adin hortan aigea, eta hortik gorakoak, aurrak eta gaztetxoak. Gromina, deitze zaiola, heldu batek sexu kontuak medio aur batekin harreman bat egiten dunean sarearen bitartez, gero eta gehiago entzuten den fenomeno hau ere. Eta gero, nahi gabe beste baten pribatutasuna urratzea etengabe ematen da. Alegia, aur batek bere laguntaldearen argazki bat igotzen badu, besteen baimeni gabe, hor gertatzen ari da urraketa bat.
Intimitatearen urraketa orduan.
Baina, gainera kontutan izan behar da hori, ez? Internetera igotzen dezunean argazki bat, baina ez dala
zure ezateritzen diola, mundu osoaren adela.
Eta ez dezula. Eta gero, esaten dute, badaukatela, arrisku hori, ez? Umeak eta aurrak, eta, bueno, umeak aurrak eta uste telduak ere, askotan, sare sozialen mundu horretan lagun artean sentitzen zehala, eta igual esaten dituzula gauza batzuk, edo publiko egiten dituzula gauza batzuk, berez ez zen dituzkenak egingo kontziente bazina zertan ez dakit. Ez zehala ikuadrilan, ez zurito bat hartzen lasai harrian.
Bai, konfiantzazko eremu fisikoetan esango dugu.
Hori da, beste plataforma mota bat da, eta hor kontatzea dituzunak, ba.
Zain degin behar direla. Eta zein dira aukera, kalakoak saiesteko?
Bueno, aholku batzuk, dala hori sare sozialetan profil bat egitean pribatutasun ezarpenak ondo zaintzea, hori da, zera bat. Eta gero aholkuak dira, asko informazioa ematea aurrei eta gaztetxoei, ez horren inguruan. Garbi izan dezaten, interneten ezagutzen ditugun pertsonak, ez direla gure lagunak zertan. Beti, ez, hori marra horiek, ez, zehaztea, ez dala informazio pertsonalik argitaratu behar, telefonoak, elbideak, olakoak ez diala argitaratu behar. Lehen komentatu duguna, argazki bat argitaratzen dugunean, horren gaineko kontrola erabat galtzen dugula, gurea izateari uzten diola neurri batean, jendea errespetuz tratatu behar dala sarean, kalean bezala. Internetera telefono baten bidez konektatzen bagara, geolokalizazioa kentzea komeni dala. Eta gero, chat bidezko elkarrizketak izaten baditugu, esaten da, hobe dala ez borratzea, gordetzea. Gerora arazorik sortzen bada, ba horre ukitzeko zea bat. Eta zerbait gertatzen bazaie interneten larria iruitze zaiena edo ba, laguntza eskatzea inguruan dituzten helduei.
Eta abisu ematea.
Bai, nei, bueno, aholku hauek dira aurreta gaztetxentzat, baina helduentzat.
Bai, akaso alertan bai, egoteko, ez bai. Da? Ze, akaso belaunaldieten horrek berak, arrisku egin kontzientziarik izatera ere eraman ditzake helduak, bai. Eta
entzat alerta. Eta nik nire aldetikan, esango nieke, ba, batzutan telefonoa itzali eta frontoira
joatea. Hori da,
edo kalera geistea.
Entretenimendua bestera batera.
Banku batean eseritzea pipa batzu janez. Eta lagunekin aurrez aurre...
Bai, ze gero zenbat sustatzen den, ez da? Akaso entretenituta egon dadin mobilak uzten zaizkien aurrak ere gero da txikiagoak dira, eta bueno, hortik familiarizatzen dira kontu hauekin guztiekin, ba, kontuan izan beharreko aukerak adina, arrisku esan bezala, ekartzen dizkigulako. Eta elkarrizketaren tartera ingurumenarekin lotutako beste kontu bat ekarri duzuela esango dugu, maiatzean Gipuzkoako aldundia jeltzalen esku geratu zenetik, behin eta berri zentzuten ari garen kontua da, Zubietako erraustegia egin egingo dela beste dimentsio batzuetan bada ere, bueno, bazala parta edatzen ari da eta horren arira injustu plataforma zenbait sortu ere egin dira eta zuek Lasarten sortutakoarekin Aire Garbia izenekoarekin egon zarete.
Bai, hemen ere berriro klima aldaketara bueltatzen gara, ze garbi dago, ez, eta hola esaten dute adituek, errauste planta eraikitzen bada azkenean hori izango dela Gipuzkoak klima aldaketari egingo dion ekarpen importante bat datozen urtei begira. Orduan, uste esanguratsua dela hori. Egia da, aste honetan ere berriak izan direla, eta badirudila errauste plantaren proiektua ez dara hain sendoa edo, eta baditula zirrikituak guk espero ez genitun batzuk.
Zerbaitek sutsuki defendatzen duten arren.
Hori da. Bai Lasarten eta bai Usurbilen, eta Zubietan, azken bi asteetan plataformak sortzen ari dira, herritarrak mobilizatzen ari dira, kontua da, bueno, itxitzat ematen zan proiektu bat, edo behintzat kajoian giltzapean zegoela pentsatzen zan proiektu bat, berriro mailan gainean jarri dula EAJ-aren aldundiak, eta horrek nola ez, egonezina eta kezka sortu ditula herritarren artean. Aire Garbia plataforma aurkeztu dute Lasarten, eta Usurbil eta Zubietako herritarrek beste plataformat erraustegia erabakia izena duena. Lasarteko Aire Garbia plataformarekin egon gara, hoiek osasunaren ikuspuntutikan enfokatzen dute gaia, ze bueno, gauza ziurra ez dakigu erraste plantak zenbat izango dan edo ez dan izango, ze tamaina izango dun, ze, baina gauza ziurra dan bakarra da, egiten bada horrek osasunean eta bizikalidadean galera handia ekarriko dula inguruko eta Gipuzkoara eta zabaltzen da gehiago. Ze hauek esaten dute absurdoa da pentsatzea kutsadura utziko deula hor
Zubietan, inguruan, ez?
Haizeak zabalduko du hombre, gero eta gertuago eragina edo kalte handiago izango da, baina denontza da kaltegarria. Orduan hauek defendatzen dutena da errauste plantarik ez hemen ez inun, beraiek esaten dutena da sistema bera ezin dala defendatu herritarren osasunarekiko kaltea dakarren neurrian, ze bueno, Europatik datozen dozenaka azterketak esate dute, ba, ez dakit, leuzemiak, minbiziak, malformazio genetikoak, ernalketa sistemaren mutazioak, bueno, ileak puntan jartzeko moduko irakurketa. Eta, ba, bueno, printzipioz, azaroaren 21ean mobilizazio baditu dutela Lasarten, bueno, errauste plantaren kontra, deialdia indute Gipuzkoa mailan, eta esaten dutena da, herritar bezala ardura hori hartu behar deula, gure osasunaren gainean hitz egiten ari garelako, kolore politiko guztien gainetik, ba, mobilizatu beharra dagoela, errauste planta hori ez dezaten egin.
Hori da. Asko hitz egiten delako zaborraren bilketa nola egin behar den, gaikako kontuez, toneladez, errauste planta beharko lituzkeen errefuxa toneladez, baina kaso danok egon gaitezken, ados egon gaitezken minimoa, hori xe bera da, ez da? Osasunari kalte egiten badio, saiestu beharra dugula.
Bai, eta bueno, nei gustatzen zaitze bukaeran oso mezu baikorra bidaliziaten, ez? Askotan esaten da, sumatu daiteke nekea, asperdura, badator berriz zaborren kudeaten, bez, ba ez dakit, kokoteaino gaudela. Baino, eta jende batek esan dezake, total, zertako manifestazioak eta zertako mobilizazioak berdin-berdin egingo dute.
Nahi duten egingo dute.
Eta pixka bat esaten ziaten plataformatikan, hain justu hori dala zabaldu nahi duten mezua, ez? Proiektua salduta dagola, ina dagola, eta ez dagola horre beste bueltarik. Eta hauek esaten dutena hori ez dala egia. Ez dagola lotuta, orain aldundiak berez, hilabete honetan aurkeztu beharko du proiektu berritua, baina aste honetan izan dian berriekin ez dakite zer pasako dan eta ez dago lalotuta. Eta indarra inezkeo, ba, kolokan dagoen proiektu hori gerarazteko
aukerak
daudela. Eta esate zuten esanguratsua dela, aber, hau ez da azkenengo legealdiko historia bat, urteak eta urteak daramagu Gipuzkoan zaborren kudeaketaren gaiarekin polemika honekin nolabait, eta lehenago izan dia zaldun borda, landarbaso, urnieta, aritzeta, egon dia kokalekuak. Eta han ere ematen zuen egin azeola, ez zeola zer eginik. Eta azkenean, ez da egin, hain justu Gipuzkoarrek ez dutelako erraustegirik nahi. Gero hor daude bi diskurso, ez batzuk esate dute ez hemen ezin nun, eta beste batzuk esate dute...
Etxe ondan ez, baina bueno.
Hori da. Orduan hor ere, hori ere landu beharko litzateke. Baina adibidez, urnietako kasuan, urnietan puri-purian egon zan, bazirudin bai edo bai proiektuak aurrera ingo zula, eta hor kokapen azterketan zehazten zan puntutako bat zan, esan guratxua da, urnieta aukeratu zela, etzegoelako herri mugimendu tradiziorik. Horrek, normala denez, asko aserretu zuen urnietako herria.
Eta faltatzena sortu zuten.
Bai, eta erantzun zuen primeran, eta azkenean urnietan ere etzan egin. Baina, kuriosoa da, ez, ze irizpideren arabera aizian mugitzen.
Ez arrazoi geologiko, geografiko eta dena delako, beste batzuk.
Orduan, bueno, herri mugimenduak ere badaukala garrantzia biztan da, beraiek ere irizpide bezala hartzen badute. Eta gero ja, bukatzeko, Usurbilko plataformak badauka berezitasun bat, eta da, herri kontsulta planteatzen dutela.
Erabakira bideratu
dute. Hori da, hori da. Beraien ardatza edo da hori. Errauste planta egitea oso proiektu importantea da, eragin zuzena izango du, guk ordainduko dugu herritarrek gure diruarekin eta gure osasunarekin, orduan galde diezaigutela eta guk erabakiko dugu egin nahi dugun edo ez dugun egin nahi. Orduan, bi planteamentu desberdin, biak oso indartsuak, eta, bueno, zer esan ematen jarraituko du. Naizta kokoteraino gauden.
Bai, zalantzari gabe, eta berriro ere gaiaren inguruan hitz egiten, eta entzuten jarraitu beharko dugu. Bota, Magoia.
Bai, eta mezua, ez nuke bukatu nahi kokoteraino gaude horrekin, ze, bueno, plataformetatikan oso garbi esaten dute. Etxitute egon gaitezke, aspertuta kokoteraino, baina horrek ez du arazoa desagerrarazten.
Hori da, hori da.
Orduan ez dugu aztu behar hori, perspektiba hori ez dugu galdu behar.
Geure esku dagoela ere, eta geri geldatu dezakegula nola bait. Bueno, hiru gai nabarmendu dizkiguzu, beste amuri jaurtiko diezu zebrabideko entzulei.
Ez bestela inorrek ez.
Bueno, bago, aurzortzi irakurtzeko.
Zerbait utzi behar dugu.
Hori da, hori da. Misterio puntu bat ere bai, Magoia Mujika, aurzortzeko arduraduna, eskerrik asko, zebrabidera batuta biharko aldearen ingurukoak ekartzeagatik, bi aste barru izango dugu elkarren berri, aste buruan.
Bai, berdin, ono nada torra.
Hori da, disfrutatu.
Berdin.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.